Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gazetarët kosovari dhanë fund bojkotit të punës së kuvendit. Në Kosovë festohen Krishtlindjet. Në Shqipëri analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në BE ishte dështimi i vitit. Ndërsa në Maqedoni, analistët thonë se politika jashtme është në shërbim të pushtetit. OKB-ja shkurton buxhetin për vitet 2012-2013. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme, të cilat i ka përgatitur Elvira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e konfesionit katolik në Kosovë po festojnë Krishtlindjen. Ceremonia kryesore është mbajtur në mesnat në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, ku meshën solemne e udhoqi i peshgvi i peshgvisë së Kosovës im Zot Dodë Gjergji. Në ceremoninë e meshës solemne ishte e pranishme edhe presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga, si dhe pjestar të këforit. Me këtë rast i peshgvi Dodë Gjergji tha se Krishtlindja bashkon zemrat në një dashuri të vetme dhe është festa më e gëzueshme besimtarëve të krishterë në të gjithë botën. I peshgvi Dodë Gjergji ka përquar mesazhin e paqes, tolerancës dhe dashurisë, duke thënë se kjo festë është moment i paqes dhe gëzimit për të gjithë besimtarët pa dallim feje. Për festën e Krishtlindjes i peshgvinë e Kosovës, si dhe të gjithë besimtarët katolik, i kanë urur edhe liderët e institucioneve dhe ata të partive politike. Në mesazhin e tij tradicional për ditën e Krishtlindjeve, Papa Benedikti XVI u bëri thirrje besimtarëve për të kërkuar një bashkim shpirtëror me njerëzit që kanë më pak fat në mbar botën. Në paraqitjen e tij në mesditë nga veranda qendrore e Bazilikës së Shën Pjetrit, Papa gjithashtu ka shprehur bekimet e Krishtlindjeve në 65 gjuhë. Fjalimi i Papës u transmetua në televizion dhe radio në më shumë se 60 vende. Udhëheci shpirtëror i katolikëve përmendi disa nga vendet e botës që kanë probleme, duke përfshirë Afrikën dhe Sirinë. Një grup musliman radikal ka marrë përgjegjësinë për sulmet në kishat në Nigeri, ku mbetën të vdekur të paktën 25 persona në ditën e Krishtlindjeve. Një zëdhënës i Boko Haramit mori përgjegjësinë për sulmet në një intervistë të dielën me Trust Daily, një gazetë në veri të Nigerisë. Një zyrtar i urgjencës tha se të paktën 25 njerëz kanë vdekur, ndërsa një tjetër shpërthim goditi pranë një kishe në qytetin qendror nigerian Jos dhe dy shpërthime të tjera kanë ndodhur në veri lindje. Mikhail Gorbachev, udhëheci i fundit sovjetik, i ka bërë thirrje kryeministrit rus Vladimir Putin të ndjek shembullin e tij dhe të jap dorëheqje. Duke folur në një intervistë në radion Moskvieho, Gorbachev tha se nëse Putini plotson kërkesat e protestuesve dhe largohet tani, ai do të mbahet mend për gjëra pozitive që bëri gjatë 12 viteve të tij në pushtet. Vërejtjet e Gorbachevit erdhën pasi dhjetra mijë njerëz dolën në rrugë në Moskë dhe qytete të tjera ruse të shtunën në protestat më të mëdha deri tani kundër mashtrimit të dyshuar në zgjedhjet parlamentare të 4 dhjetorit. Ministria e Brendshme Afgane tha se forcat e sigurisë kanë vrarë 30 kryengritës të dyshuar në një seri të përleshjeve në gjithë vendin. Një deklaratë e ministrisë thotë se ushtria, policia dhe trupat e NATO-s kanë kryer një total prej 11 operacioneve në Afganistan gjatë 24 orëve të fundit. Libianët kanë festuar zyrtarisht pavarësinë e vendit nga sundimi kolonial evropian për herë të parë në më shumë se 4 dekada. Ish diktatori Muammar Gaddafi, i cili ishte në pushtet për 42 vite, nuk ka pranuar 24 dhjetorin si ditë të pavarësisë së Libisë. Në vend të kësaj, ai këmbgulte se përdhjetori ishte me 1 shtator. Sundimi i Gaddafit u përmbys në gusht dhe në tetor ai u vra nga forcat e kryengritësve që tani kanë marrë kompetencat për Libinë. Këshilli kombëtar kalimtar ka zëvendësuar edhe flamurin e gjelbër të Gaddafit me flamurin kuqezi dhe gjelbër të ish monarkis. Në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, 193 vendet anëtare kanë rënë dakord të shkurtojnë buxhetin e organizatës botërore për vetëm herën e dytë në 50 vitet e fundit. Sipas një marrëveshje që u arrit të entën, buxheti dyvjeçar i OKB-s për vitet 2012-2013 u vendos të jetë 5.15 miliard dollar më poshtë se sa 5.41 miliard sa ishte në vitet 2010-2011. Raportet thonë se Shtetet e Bashkuara që paguajnë më shumë se 20% të buxhetit të OKB-s Si dhe vendet evropiane të prekura nga borxhje kanë mbështetur vendosjen e shkurtimeve derisa vendet në zhvillim kanë bërthirje që të ruhet niveli i shpenzimeve të mëparshme. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Gazetarët kosovari kanë dhënë fund bojkotit të punës së kuvendit, pasi që kryesia e këtij organi ka hequr disa ndalesa për punën e tyre të aplikuara me rregulloren e re. Megjithatë, si gazetarët ashtu edhe përfaqësues tjerë nga shoqëria civile, mendojnë se rregulloria duhet të psojë edhe ndryshime tjera në dobi të punës dhe qasjes së medieve në këtë institucion. Kronike korrespondentit Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës dhe gazetarët i kanë tejkaluar disa mosmarrveshje që kishin çuar deri te thirrja e Asociacionit të Gazetarëve Profesionist për bojkotimin e punës së legjislativit. Bëhi fjalë për rregulloren e re të punës së kuvendit dhe pjesës ku flitej për qasjen e mediave. Kryesia e kuvendit, sipas gazetarëve, fillimisht kishte caktuar një kthim në korridorin e kuvendit ku gazetarët mund të përcillnin punën e legjislativit duke u ndaluar atyre në tërësi kontaktet e drejtpërdrejta me deputetët gjatë pauzave të seancave plenare, kur mediat shfrytëzojnë zakonisht rastin që të marrin prononcimet e nevojshme për punën e tyre. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, thotë se thirrja për bojkot kishte dhënë rezultate dhe se kryesia ishte mbledhur dhe kishte ndryshuar nenet që ndalonin qasjen e gazetarëve në punën e kuvendit.
Bojkoti ka qenë shumë i suksesshëm. Unë i falenderoj gjitha mediat dhe gjithë anëtarët për mbështetjen që i kanë dhënë thirrjes sonë. Shpresoj që ky shembull të shërbejë edhe për institucione të tjera dhe mos bëjnë më përpjekje për të thyer gazetarët dhe për të ndaluar ata që kanë qasje në institucion.
Si të qoftë, i kalimi mos marrëveshjeve duket të mos jetë ende përfundimtar, pasi që kryesia ende nuk u ka dhënë të drejtën mediave që të xhirojnë në holin e kuvendit, të cilin vitet e fundit e kanë shfrytzuar në vazhdimsi për ushtrimin e profesionit të tyre. Instituti Demokratik i Kosovës monitoron punën e kuvendit. Driton Selmanaj nga ky institut thotë se rregulloria e re nuk i plotëson standardet e nevojshme demokratike dhe nuk siguron kushte për qasje të lirë të mediave në punën e legjislativit. Ai thotë se kjo rregullore madje është e panevojshme, e padobishme dhe tendencioze.
Unë konsideroj që definitivisht nuk i mundson gazetarëve të kenë qasjen e tyre për të ushtruar aktivitetet e tyre profesionale. Madje ka pas edhe një tendencë që nuk mund bëhet asnjë xhirim, madje asnjë fotografim i vogël në hollin e kuvendit dhe vetëm i lejohet për një periudhë 10 ose 15 minutave qëndrimit në seancë. Dhe nëse eventualisht një gazetar ose një media ka interes që ta bëjë një fotografim shtesë, atëherë janë procedura thjesht burokratike ku duhet bëhet një kërkesë në zyrën për media. Pastaj zyra për media kërkon pajtimin nga ana e sekretarit të kuvendit.
Në kundërpërgjigjen e tij ndaj reagimeve të gazetarëve, kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pati deklaruar se mediat nuk e kanë lexuar mirë rregulloren. Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të kalojnë edhe bisedimet shtesë të AGPK-s me kryesin gjatë janarit të ardhshëm në lidhje me xhirimet në holin e kuvendit ku gazetarët kërkojnë që të mund të ushtrojnë profesionin e tyre. Gazetarët në Kosovë në disa raste janë ankuar në lidhje me transparencën e institucioneve. Por kjo ishte hera e parë që ata vendosën edhe të bojkotojnë punën e një institucioni deri në gjetjen e një zgjidhje e cila shpresohet të jetë arritur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tregtarët në Kosovë në prag të festave të fundvitit zakonisht bëjnë ngritjen e çmimeve të gjitha produkteve, e sidomos atyre ushqimore. Këtë e konfirmojnë edhe përfaqësues të bizneseve dhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Për Holsin nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Ngritja e çmimeve në vigjilje të festave të fundvitit është një fenomen i cili përsëritet çdo vit në Kosovë, ndërkohë që ende nuk ka një mekanizëm të veçantë që kontrollon ngritjen e çmimeve. Por në komunat e Kosovës ka inspektor të tregut të cilët merren edhe me këtë çështje. Qytetarët e Kosovës furnizimin me artikuj të ndryshëm për festat e fundvitit zakonisht e bëjnë në kryeqytet. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thotë se për të shmangur rritjen e çmimeve fenomen ky i cili përsëritet sa herë që vijnë festat e fundvitit, inspeksioni i tregut në komunën e Prishtinës ka intensifikuar aktivitetet.
Thotë e tregut dhe inspektor tjerë të komunës Prishtinës që i kontrollojnë apo i mbikëqyrin këto fusha, çdo ditë janë në terren dhe bëjnë inspektime të duhura, raportojnë të gjeturat e për këtë të çështjeve që u ngritën dhe shpresojmë që gjatë një viti tregtarët do të jenë të kujdesshëm dhe duke marrë parasysh gjendjen aktuale ekonomike në përgjithësi të qytetarëve të Kosovës.
Në bazë të një raporti të inspekcionit të tregut në komunën e Prishtinës, deri më tani vërehet një rritje e lehtë e çmimeve të gjitha produkteve. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve kritikojnë autoritetet kosovare për mos krijimin e një mekanizmi të veçantë i cili do të merrej me kontrollin e tregtarëve, të cilët rrisin çmimet në prag të festave të ndryshme. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se inspektorët e tregu duhet të jenë këto ditë më shumë në teren dhe të monitorojnë tregtarët.
Nuk ka ndonjë mekanizëm të veçantë që kontrollon çmimet, por ka mekanizëm që i kontrollon respektimin e çmimeve. Inspektorët tregut, të cilët ata duhet të jenë në këto ditë më shumë në teren, për të kontroluar se apo respektohen çmimet e shkruara në raft dhe çmimet të cilët janë në shitje, apo respektohen vërja e çmimeve në produkt.
Shahini tekson se derisa në të gjitha vendet e botës gjatë festave të fund vitit ka rënje të çmimeve, në Kosovë ndodhe kundërta. Dhe kjo, si shtot Shahini, për shkak se bizneset kosovare zakonisht i presin këto festa si mundësi më të mirë për të fituar.
Prandaj, kjo nuk është në rrit, kur dihet se xhepi konsumator kosovar është i varfër, kur dihet se edhe fuqia konsumuese e Kosovës është e varfër, kjo ndodh Kosovë, por me siguri që kjo dal nga dal duhet të eliminohet.
Ndryshe, përveç ngritjes së çmimeve në prag të festave të fund vitit, çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngriten që nga fundi vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje edhe gjatë këtij viti. Njohës të çështjeve ekonomike kishin deklaruar se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radio Evropa e Lirë çdo të diel ndan hapësirë në programin e vet për të da adresuar çështjet që prekin të rinjt. Gjatë kësaj jave kemi marrë mendime të rinjve lidhur me përdorimin e internetit. Arton Konushevci ka realizuar anketën me qytetar.
Shumë të rinë përdorin internetin si domosdoshmë një ditë rutinore. Ata flasin për ndjenjen e nevojës për të qenë, siç thuhet, të informuar në vazhdimsi me atë që ndodh jo vetëm në vend, por edhe në botë. Klikimi i websajteve të ndryshme me qëllim të mësimit apo informimit dhe përdorimi i rrjeteve sociale si Facebook të rinjet përmenden si aktivitetet kryesore në internet. Dafina Bajgora nga Prishtina, studente e Universitetit të Prishtinës, thot se internetin e shfrytëzon kryesisht për t'u informuar në përgjithësi.
Me thonë drejtën, kohëve të fundit e përdori shumë, edhe pse nuk e përdori vesh për kotlje, po e përdori edhe në raste veçanta, për shembull, kur kam nevojë për diçka ose jam interesuar me u informuar për lidhje me ndonjë send, e përdori.
Gazmend Kuçi, psikolog nga Prishtina, thot se internetin sot e përdor për hulumtime të ndryshme që kanë të bëjnë me profesionin e tij.
Internetin e përdori për shpërsale, për me kry punë të mia, domethënë shikoj obligime zyrës sa në vanë edhe e përdori për shef, për me lexu sa në që mu më interesoj. Tashti në internet në shvizoj vishë kur më vynë informata që mu më përket, nuk shkoj me meta të të në kohën. Nashtë ashtë edhe mosh, autën sema adolescente, se varsisht me mosh, kur të është majeri njeri, kushtë ma shumë edhe televizionit ko, edhe internetit ko, edhe shushnis ko ma shumë. Ma vonë të një s'ki ko, bashkë shumë.
Kurse Egzon Pacolli, sa i takon përdorimit e internetit, thot.
Sa e përdori internetin, ndoshta nuk e kam hobi internetin, si shumë bashkëmoshatar fëmi. Internetin e përdori më shumë për çështje pune, cilat i kam detyrimet e mia. Ndonjë shënim ose error është edhe kontakti me shokët e mi që ndoshta nuk mund të kontaktoj drejt për drejt.
Vjosa Beqiri, nxënëse e shkollës së mesme, thot se interneti sot nga të rinjt shfrytëzohet më shumë për rjetet shoqërore dhe kontakte mes tyre.
Po ana jove shumë për përgjithësi rinia sa të përdor shumë internetin, edhe mendoj që ka edhe asaj që nuk e përdorin veç për humbje kohë, po internetin në botë eksploruese ku na më gjet shumë të mira, kena shumë dobi për ti. Zakonisht shfrytëzoj Messengerin, Facebookun edhe me ndaj web, disa web ku më lexu diçka, më marr diçka njohuri.
Hulumtime të ndryshme në Shtetet e Bashkuara thon se lajmet gjithnjë më shumë po lexohen në internet, ndërsa televizioni, radioja dhe shtypi po e humbin publikun. Kurse Leotrim Plana thot se interneti po i ndihmon edhe në punët e tij, por edhe në studime.
Po më thon çdo ditë e përdorim, qoftë për ndaj informat fakultetit, në rezultat ose qoftë thjesht për Facebook ose Messenger ose vëllëz në email.
Ndërkaq Erblin Hajdini, një i ri tjetër nga Prishtina, lidhur me përdorimin e internetit, thot:
"Sta shkove të fundit nuk e kam shumë vakt, fis zakonisht e kam përdorur më shumë. Sa e përdore për searching me lyp diçka që më intereson apo për Facebook. Më intereson për sport diçka, për edhe për showbiz, kanjera, për televizion diçka."
Kurse Buri Musa thot se internetin e shfrytëzon për kërkime shkencore, derisa kritikon të rinjet që internetin e shfrytëzojnë për gjëra që nuk ju hyjnë në punë.
Po më shumë për informata rreth fakultetit, Facebook apo kështu. Po lumtime më shumë për shkencë, kështu. Nëse po material më mor më shumë. Tepër, e shfrytëzojn shumë, tepër e shfrytëzojn mënyra për shembull parësishme. Shumë pak e shfrytëzojn për ndaj material.
Krahas kërkimeve për çështjet e studimeve në internet, Valon Canolli thotë se internetin e shfrytëzon edhe për argëtim me lojra të ndryshme.
Mesatarisht 2-3 orë ditë është. Po zakonisht për informat për fakultet, Facebook.
Në fillim të këtij viti, Kombet e Bashkuara thanë se numri i përdoruesve të internetit në mbar botën ka arritur në 2 miliard, ndërsa 5 miliard është numri i abonimeve për telefona celular. Në fillim të vitit 2000 kanë qenë 250 milion përdorues interneti. 57% e këtyre të fundit janë në vendet në zhvillim. Të dhënat tregojnë se numri më i madh i përdoruesve të internetit gjendet në Evropë. Por një shkencëtare britanike e njohur në fushën e neurologjisë, Susan Greenfield, thotë se shoqëria duhet të ndërgjigjë lidhur me efektet të dëmshme të internetit, rrjeteve sociale dhe lojrave kompjuterike mbi trurin e njerëzit. Ajo ka shtuar se ka elemente shumë pozitive që kanë ndodhur së bashku me teknologjinë e informimit, por duhet të jemi të kujdesshëm për çmimin që po paguajmë. Ndryshe, për herë të parë në listën e Komitetit Norvegjez për çmimin Nobel për paqe në vitin 2010 ishte edhe interneti si kandidat i parë në historinë e ndarjes së çmimeve që nuk është qenie njerëzore. Rjetin global të internetit e kishte propozuar një revist italiane duke vlerësuar se ai është mjet i cili përmes komunikimit e avancon dialogun, debatin dhe e promovon demokracinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Shqipëri analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian është dështim i pritshëm, ndërsa si arritje, disa prej tyre e quajnë stabilizimin e situatës politike. Ata vlerësojnë se viti 2012 do të jetë shumë kompleks, pasi që vendin e pret zgjedhja e presidentit të ri. Nga Tirana raporton korrespondentja Menad Azaimi.
Politika e mbylli në paqe këtë vit, por kjo paqe ishte e vonuar për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Çfarë për analistin Blendi Fevziu mund të shënohet edhe si dështimi më i madh politik për vitin 2011.
Dështimi ishte mosmarrja e statusit të vendit kandidat, që padyshim mund të quhet një dështim i pritshëm. Arritja më e madhe besoj është ristabilizimi i situatës politike në gjysmën e dytë të këtij viti, pra mbas shtatorit, e cila po e fut konkurrimin politik në kushtet normale ku pritej që të ishte.
Por për analistin Andi Bejtja, marrëveshja politike pas një krize të zgjatur dyvjeçare nuk mund të konsiderohet sukses.
Nuk mund të quhet sukses pasi një marrëveshje kaq e vonuar për më se 2 vjet me kosto të mëdha për shqiptarët dhe popullin shqiptar në përgjithësi, këtë vështirë ta quhet sukses, ishte një marrëveshje imponuar kryesisht nga ndërkombëtarët. Dështimi politikës në gjitha palëve është i qartë, është vonesa e marrjes së statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Si sukses, në që ose të shikojmë në bardhëzi, mendoj se suksesi më i madh ka qenë që Shqipëria mundi të ruaj disa parametra ekonomik që në një mënyrë mbajtën klar krizën ekonomike që po sundon Europën.
Me mbylljen e 2011, zhvillimi më i afërt politik është ai i zgjedhjes së presidentit në verën e vitit 2012. Por deri atëherë, thot analisti Lusfi Dervishi, politika duhet mbyllë reforma të rëndësishme.
Nga janari deri në qershor e konsiderojmë periudhën më të mirë të mundshme që dy forcat kryesore politike të bëjnë një gjë në kuadrin e reformave në interesin e të mirë të vendit. Përndryshe, nëse humbet ky moment, atëherë i afrohemi ta ngadalë vitit elektoral. Dhe kështu që mbien mundësitë për të kryer reforma ku kërkohet, themi, bashkëpunimi pozitë-opozitë.
Ndonse nuk ka një debat real, ndoshta sepse është ende herët, majoranca dhe opozita do të përballen për garën për presidentin. Variantit për zgjedhjen sipas kushtetutës të presidentit, opozita i ka hedhur zyrtarisht këtë fund viti edhe kërkesën e saj për një president konsensual. Analisti Blendi Fevziu beson se zgjedhja e presidentit nuk do të prodhoj debat pasi kushtetuta e ndryshuar pas vitit 2008 duke se ja ka thjeshtuar punën mazhorancës për të vendosur mbi kandidatin.
Unë nuk e shoh si debat kaq të madh, për arsye se debati bëhet i madh në një moment kur kandidatët zgjidhen nga populli, ose në versionin e parë të presidentit, para ndryshimeve kushtetuese të prillit 2008, kur presidenti kërkon dhe një konsensus, sepse ishte i detyruar zgjidhje me 35% e votave. Aktualisht presidenti zgjidhet me 50+1% të votave, dhe në këtë rast mendoj që i takon pastaj mazhorancës se çfarë qëndrimi do të mbajë.
Deri në verën e vitit 2012, të gjitha opsionet janë në lojë. Shtuar këtu dhe dëshirën e shprehur publikisht të ish kryetarit Partisë Socialiste Fatos Nano për të kandiduar për president të vendit. Sipas analistit Andi Bejtja, një gjë mund të thuhet me siguri, se viti 2012 do të jetë shumë kompleks.
Nuk është thjesht zoti Nano që është futur në lojë më shumë se një individ për momentin sa si një forcë politike, po kemi edhe zotin Topi, i cili ka deklaruar që do të krijojë një parti të re politike. Kemi edhe shumë grupime të tjera që lëvizin në mënyrë paditur për momentin, por që mund të bashkojnë një grupim ose grupimin tjetër në Tarmën.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Politika jashtme e Maqedonisë është në shërbim të Partisë Maqedonase në pushtet dhe jo në shërbim të interesave shtetërore, theksojnë analisti Mersel Bilalli dhe ish diplomati Nano Ružin. Pavarësisht kësaj, shefi diplomacisë Maqedonase Nikola Dimitrov vlerëson se Maqedonia ka korur shumë suksese në planin ndërkombëtar. Nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jahjaga.
E gjithë politika populiste, mbi të cilën ndërtohet politikbërja e brendshme, reflektohet edhe jashtë vendit, thekson Mersel Bilalli, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke nënvizuar se Maqedonia në saj të kësaj diplomacie që bazohet në interesat e ngushta të Partisë Maqedonase në pushtet, gjithnjë më shumë i humbet miqtë e saj në procesin e integrimit.
Sa i përket aspektit diplomatik, pra me një qasje populiste, pra me manipulim të opinionit, nuk mund bisedojmë për një diplomaci sukseshme. Kështu që për fatke që dhe vlerësimet e jashtme ose Maqedonia nuk pra arriti azhuroj aspekte themelore diplomatike që janë interesi i saj.
Ndërkaq është diplomati Nano Ružin konstaton se faktori ndërkombëtar është lodhur nga politika jo koegzistence, gjë që ka ndikuar Maqedonia të humbet statusin e vendit të përkthelur në Ballkanin perëndimor. Qendrat vendosëse si Brukseli dhe Washingtoni gjithnjë më shumë janë duke shfaqur pakënaqësinë e tyre ndaj çastjes së Maqedonisë në marrëdhënie ndërkombëtare, veçanërisht për shkak të mosgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit me Greqinë. Pakënaqësia e faktorit ndërkombëtar tani më është më evidente, sipërmes indiferencës së shfaqur, ashtu dhe kritikave gjithnjë më të shumë të adresuar Maqedonisë, duke anashkaluar gjuhën diplomatike, tekson ish diplomati Nano Ružin. Përkundër kësaj, ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov vlerëson se diplomacia ka shumë për të luftruar, edhe atë për shkak të vendimit të GND-s në favor të Maqedonisë, votimit të diasporës, marrëdhënie ndërfqinjësore dhe të tjera. Prolongimi i mëtejnë për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nuk kontribon për gjetjen e një zgjidhje sa i përket kontestit të çështjes emrit me Greqinë. Përkundrazi, angazhimi i qendrave vendosëse për të filluar negociatet mund të krijojë klim pozitive që do të çonte ka zgjidhje kontestit mes dy vendeve, është shprehur ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Por ish diplomati Nano Ružin vlerëson se Maqedonia po çalon dukshëm në realizimin e reformave duke përdorur si alibi po mos zgjidhjen e çështjes së emrit. Faktikisht çështja e emrit është shëndruar në një arsyetim për dështimin e realizimit të reformave në disa segmente të shoqërisë në Maqedoni, thekson Ružin. Ndërkohë edhe Mersel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se me këtë trend të politikës së jashtme, Maqedonia shkon me hapat e sigurt ka izolimi.
Në fakt është se ajo të një është e izoluar, pra krasuar me disa vjetë më parë ku kishe pozicioni një lideri në lidhje me mardhe ndërëtnike, me proceset integruese, me proceset demokratike, tani është në të njëra tre, në këto të tre segmentet praktikisht ajo tregon stagnim serios.
Ndryshe shefi i diplomacisë së Maqedonisë si prioritete strategjike për 2012-ën ka përkufizuar antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, zhvillimin e raporteve të mira ndërfqinjësore si dhe realizimin e interesave të paqitës maqedonese në vendet fqinje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Rëzimi nga pushteti i disa tiranëve dhe diktatorëve përfshirë Kolonel Gaddafin dhe Osama Bin Ladenin do të thotë se bota është një vend më i mirë në fund të vitit 2011, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta britanike The Sunday Times. Në edicionin e saj të sotëm, vetëm në versionin elektronik për shkak të festës, gazeta përmend pranverën arabe dhe ndryshimet që ndodhën në botë gjatë vitit që po e lëm pas. Kronika në vijim sjell hollësitë e artikullit. Bota është një vend më i mirë pa diktatorin libian Kolonel Muammar Gaddafin, shkrua në numrin e saj të sotëm gazeta britanike The Sunday Times. Ajo që ka mund të themi me shumë besim është se viti 2011 do të ngelet në kujtesë për shumë vite. Ka qenë një viti keq për diktatorët dhe terroristët ndërkombëtar, por ka qenë një viti mirë për demokracinë. Nga ana tjetër, ka qenë një vit i vështirë për ekonominë, pjesërisht për shkak të mungesës së stabilitetit në eurozonë, shkruan gazeta. Kur ikin diktatorët, është më e lehtë të fokusohesh në rreziqe. Vdekja e Kim Jong-ilit, liderit të Koresë së Veriut, ka ngjallur shqetësime lidhur me rreziqet e prishjes së stabilitetit në rajon. Megjithatë, është një këndvështrim i çuditshëm, shkruan gazeta. Tirani, i cili shtypi njerëzit dhe i la të vdesin nga uria, kishte krijuar një skenar të njëjtë sikurse në veprën e George Orwellit, Ferma e kafshëve. Ishte ai i cili me programin e tij bërthamor kërcënonte stabilitetin. Ne nuk duhet ta vajtojmë vdekjen e një bishe nga frika se djali i tij apo pasardhësit e tij do të jenë edhe më të këqij, shkruan The Sunday Times. Sipas gazetës, nuk duhet vajtuar as rrëzimin e diktatorëve të tjerë këtë vit. Mbajtja e Libis në paqe e harmoni pas vdekjes së Gaddafit është e vërtet se nuk është një punë e lehtë. Pranvera arabe ka ndryshuar shumë gjëra dhe jo vetëm në Libi. Jo shumë njerëz kanë parashikuar pasojat kur një vit më parë Muhammed Bouazizi Shitsi nga Tunizia dogji vetën në shenjë proteste kundër veprimeve të autoriteteve të vendit. Por në shumë pak javë, presidenti Zine Ben Ali u rëzua nga pushteti pas 23 vjetëve dhe pas disa muajsh, vendi mbajti zgjedhjet e lira. Në Egjipt, ish presidenti Hosni Mubarak ballafaqohet me gjyqin pas 30 vjetëve në pushtet. Misioni pranverës arabe nuk ka përfunduar veçanërisht në Siri, atje ku Bashar al-Asadi po shkel në mënyrën më brutale të drejtat e popullit. Askush nuk e mohon faktin se procesi nuk është i lehtë. Bombardimet e javës së kaluar në Bagdad, që erdhën më një herë pas tërheqjes së trupave amerikane, tregojnë se betejat ndërmjet fiseve mund të vazhdojnë për vite të tëra. Edhe pas rrëzimit të Mubarakut në Egjipt, protestat po vazhdojnë ende, duke përmbyllur këtë vit me një bllokadë politike e krizë ekonomike. Vendet perëndimore mund të ndihmojnë aty ku duhet ndihma e ku është efektive. Në fund të fundit, përderisa pranvera arabe erdhi natyrshëm nga vitet e shtypjes dhe stagnimit ekonomik, këto vende mund ta gjejnë rrugën e tyre drejt demokracisë dhe prosperitetit. Një vit që pa rrëzimin e Gaddafit, e vdekjen e Kimit, mbylljen e zyrës së Mubarakut dhe Ben Alit, mund të cilësohet si vit i mbar. Shtoja dhe vrasjen e Osama Bin Ladenit duke të dhe më i ndritur. Bota është një vend më i mirë pas vitit 2011, përfundon artikulli i gazetës britanike The Sunday Times. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Gazetarët kosovar i dhanë fund bojkotit të punës së kuvendit. Në Kosovë festohen Krishtlindjet. Në Shqipëri, analistët vlerësojnë se mosmarrja e statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian ishte dështim i vitit. Ndërsa në Maqedoni, analistët thonë se politika e jashtme është në shërbim të pushtetit. Organizata e Kombeve të Bashkuara shkurton buxhetin për vitet 2012-2013. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të lajmeve. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.